สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Scarcity The New Science of Having Less and How It Defined Our Lives เป็นงานสารคดีแนวเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและจิตวิทยาสังคมที่เขียนโดยแซนฮิลมาเลนาธันร่วมกับเอลดาชาฟีร์หนังสือเล่มนี้สำรวจว่าการมีไม่พอไม่ว่าจะเป็นเวลาเงินพลังงานหรือทรัพยากรอื่นๆส่งผลต่อวิธีคิดการตัดสินใจและการจัดลำดับความสำคัญของมนุษย์อย่างไรแก่นของหนังสือไม่ได้มองความขาดแคลนเป็นเพียงปัญหาภายนอกเป็นสภาวะทางความคิดที่บีบให้สมองโฟกัสเฉพาะเรื่องเร่งด่วนจนละเลยเรื่องสำคัญระยะยาวผู้เขียนประสานงานวิจัยจากหลายสาขาเพื่ออธิบายว่าความขาดแคลนสร้างวงจรที่ทำให้ยิ่งขาดยิ่งเสียสมาธิและยิ่งเสียสมาธิก็ยิ่งตัดสินใจพลาดหนังสือจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านทั่วไปผู้ทำงานด้านนโยบายผู้บริหารครูนักวิจัยและคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมมนุษย์จึงติดกับดักการรีบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เสมอผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความขาดแคลนไม่ใช่แค่การไม่มีพอแต่คือสภาวะที่เปลี่ยนวิธีคิดหนังสือเสนอคำจำกัดความของ scarcity ว่าไม่ใช่แค่การขาดทรัพยากรตามข้อเท็จจริงเท่านั้นแต่คือการรู้สึกว่ามีไม่พอเมื่อเทียบกับสิ่งที่ต้องการหรือจำเป็นต้องใช้มุมมองนี้สำคัญมากเพราะทำให้ความขาดแคลนกลายเป็นประสบการณ์ที่เกิดได้กับทั้งคนจนคนมีงานยุ่งคนที่ขาดเวลาหรือแม้แต่คนที่กำลังควบคุมอาหารอยู่ผู้เขียนจึงขยับประเด็นจากเศรษฐศาสตร์แบบมองตัวเลขไปสู่การอธิบายผลทางจิตใจและพฤติกรรมเมื่อคนรู้สึกว่าทรัพยากรตึงตัวสมองจะจัดลำดับสิ่งสำคัญใหม่ทันทีโดยให้ความสำคัญกับสิ่งที่ขาดอยู่ตรงหน้าเป็นหลักแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมปัญหาคล้ายกันจึงเกิดซ้ำในหลายบริบทไม่ใช่เฉพาะความยากจนแต่รวมถึงตารางเวลาที่แน่นเกินไปหนี้สินการนอนไม่พอหรือภาวะโดดเดี่ยวด้วยประเด็น2วัณลิงคือภาวะที่แรงกดจากความขาดแคลนทำให้สมองแคบลงหนึ่งในกรอบคิดสำคัญของหนังสือคือทันลิงหรือการมุ่งจดจ่อแบบแคบจนเหลือพื้นที่ความคิดเฉพาะเรื่องเร่งด่วนที่สุดเมื่อคนอยู่ภายใต้ scarcity สมองจะดึงทรัพยากรการรับรู้ไปใช้กับปัญหาที่ต้องแก้เดี๋ยวนั้นทำให้เรื่องอื่นที่สำคัญกว่าในระยะยาวถูกเลื่อนหรือมองไม่เห็นผลลัพธ์คือการตัดสินใจที่เหมือนแก้เฉพาะหน้าได้แต่กลับสะสมปัญหาในอนาคตเช่นจ่ายหนี้ขั้นต่ำเพราะต้องรักษาสภาพคล่องระยะสั้นหรือเร่งทำงานเร่งด่วนจนละเลยสุขภาพและการวางแผนหนังสืออธิบายว่ากฎการนี้ไม่ใช่ความบกพร่องทางศีลธรรมแต่เป็นข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของสมองเมื่อถูกบีบด้วยแรงกดจากความขาดแคลนการเข้าใจทันลิงช่วยเปลี่ยนวิธีประเมินพฤติกรรมมนุษย์จากการตำหนิว่าไม่รอบคอบสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมที่ลดแรงกดและเปิดพื้นที่ให้คิดได้กว้างขึ้นประเด็น3Bandwidth Tax ทำให้ความขาดแคลนลดพลังสมองและคุณภาพการตัดสินใจหนังสือใช้แนวคิด Bandwidth Tax เพื่ออธิบายว่าความขาดแคลนไม่ได้แค่ทำให้คนกังวลแต่ยังดึงเอาความสามารถทางปัญญาไปใช้จนเหลือทรัพยากรสำหรับงานอื่นน้อยลง Bandwidth ที่นี้หมายถึงความสามารถในการใส่ใจควบคุมตนเองประมวลผลข้อมูลและยับยั้งแรงกระตุ้นเมื่อสมองต้องคอยรับมือกับการขาดแคลนอย่างต่อเนื่องสมาธิการควบคุมตัวเองจะลดลงแบบวัดได้จริงผู้เขียนชี้ว่าปัญหานี้เกิดได้ทั้งในคนรายได้น้อยและคนที่ยุ่งมากเพราะต้นตอคือการถูกบีบให้จัดการกับสิ่งขาดแคลนตลอดเวลาผลที่ตามมาคือความผิดพลาดเล็กๆสะสมเป็นความล้มเหลวใหญ่เช่นลืมจ่ายบิลพลาดนัดหมายตัดสินใจซื้อแบบหุนหันหรือคิดระยะยาวไม่ไหวประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางวิชาการสูงเพราะเชื่อมพฤติกรรมที่เห็นได้จริงกับกลไกทางความคิดที่ตรวจสอบได้ประเด็น4กับดักความขาดแคลนสร้างวงจรซ้ำที่ยิ่งตึงยิ่งตัดสินใจแย่หัวใจอีกส่วนของหนังสือคือการอธิบายวงจรป้อนกลับระหว่างความขาดแคลนกับการตัดสินใจเมื่อทรัพยากรมีน้อยคนมักต้องใช้พลังสมองกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทำให้เหลือพื้นที่น้อยลงสำหรับการป้องกันปัญหาในอนาคตเมื่ออนาคตถูกละเลยปัญหาก็กลับมาหนักขึ้นและทำให้ scarcity รุนแรงกว่าเดิมผู้เขียนยกตัวอย่างในหลายบริบททั้งเรื่องเงินเวลาอาหารและแรงงานเพื่อชี้ว่าความขาดแคลนไม่ได้เป็นเพียงสถานะคงที่แต่เป็นกระบวนการที่ขยายตัวได้เองถ้าไม่มีการจัดการที่ดีแนวคิดนี้สำคัญต่อผู้อ่านเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมคำแนะนำแบบบอกให้มีวินัยมากขึ้นจึงไม่พอหากระบบรอบตัวบีบให้คนต้องเลือกเอาตัวรอดแบบวันต่อวันการแก้ปัญหาจึงต้องลดภาระทางความคิดเพิ่มความยืดหยุ่นและออกแบบการสนับสนุนที่ทำให้คนไม่ต้องใช้แบนด์วิดต์ไปกับเรื่องยิบย่อยตลอดเวลาประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้เชื่อมวิทยาศาสตร์พฤติกรรมเข้ากับนโยบายและชีวิตประจำวันscarcity โดดเด่นเพราะไม่หยุดอยู่ที่การอธิบายทฤษฎีแต่พยายามแปลผลของงานวิจัยไปสู่การใช้จริงในระดับบุคคลองค์กรและนโยบายสาธารณะ ผู้เขียนเสนอว่าการช่วยให้คนตัดสินใจดีขึ้นไม่ได้เริ่มจากการสั่งสอนหรือคาดหวังวินัยอย่างเดียวแต่ต้องสร้างระบบที่ลดการใช้พลังสมองโดยไม่จำเป็นเช่นลดความซับซ้อนของกระบวนการเตือนความจำให้เหมาะสมหรือจัดลำดับภาระให้ชัดเจนหนังสือยังชวนมองปัญหาอย่างความยากจนสุขภาพการทำงานและการจัดการเวลาในมุมเดียวกันคือมุมของทรัพยากรทางความคิดที่มีจำกัดจึงมีคุณค่าต่อผู้อ่านที่ทำงานด้านบริหารนโยบายสาธารณสุขการศึกษาและคนทั่วไปที่อยากปรับพฤติกรรมตนเองโดยไม่โทษตัวเองเกินไปจุดแข็งคือการทำให้เรื่องที่ดูแยกกันหลายเรื่องกลายเป็นกรอบเดียวที่อธิบายได้อย่างมีระบบโดยสรุปแก้สิทธิเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าเหตุใดคนเราจึงตัดสินใจพลาดเมื่ออยู่ภายใต้แรงกดไม่ว่าจะเป็นแรงกดเรื่องเงินเวลางานหรือความต้องการพื้นฐานอื่นๆหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งกรอบคิดและภาษาที่ใช้มองปัญหาอย่างแม่นยำขึ้นจึงมีประโยชน์ต่อผู้อ่านทั่วไปที่อยากจัดการชีวิตได้ดีขึ้นรวมถึงผู้ทำงานด้านนโยบายครูผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมมนุษย์ที่ต้องการเข้าใจข้อจำกัดจริงของการตัดสินใจความโดดเด่นของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมเศรษฐศาสตร์กับจิตวิทยาอย่างแนบเนียนโดยอธิบายว่าความขาดแคลนไม่ได้เป็นเพียงเงื่อนไขทางสังคมแต่เป็นแรงที่เปลี่ยนการรับรู้ของมนุษย์โดยตรงต่างจากหนังสือพฤติกรรมจำนวนมากที่เน้นแรงจูงใจหรือการตั้งเป้าหมาย scarcity โครงสร้างของสถานนักการและภาระทางความคิดจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งสาเหตุและทางออกได้ลึกกว่าเดิมหากคุณต้องการสนับสนุนเซนฮิลมูเลนาซันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่